На заканчэнне дня разважання дыялога і малітвы за мір і справядлівасць у свеце, якая прайшла сёння ў Асізі, Бенедыкт XVI падзякаваў усім, хто паспрыяў арганізацыі гэтага мерапрыемства, адміністрацыі горада, дыяцэзіяльнай супольнасці, францішканам, шматлікай моладзі, якая прыняла ўдзел у пілігрымцы да базылікі Маці Божай Анёльскай і засведчыла перад новымі пакаленнямі аб неабходнасці пераадолення насілля і падзелаў і быцця ініцыятарамі справядлівасці і міра. Сённяшняя падзея паказала, наколькі важным з'яўляецца духоўнае вымярэнне ў будаванні міра. Падчас гэтай сустрэчы мы перажылі моманты братэрскага дыялогу, паглыбілі наша сяброўства, разам маліліся і разважалі ў цішыні, сказаў папа. Святы Отец адзначыў, што абнавіўшы сумеснае імкненне да міра, удзельнікі форума адчуваюць, што глыбока ўключыліся разам з іншымі мужчынамі і жанчынамі ў супольнае чалавечае падарожжа. Мы не падзелены, мы працягнем сустракацца і аднацца ў гэтым падарожжы праз дыялог, штодзённае будаванне супакою і нашу дзейнасць на карысць лепшага свету, свету, у якім кожны мужчына і жанчына будуць жыць у згодзе з іх пазітыўнымі імкненнямі, сказаў святы айцец. Папа развітаўся з прысутнымі словамі святога Францішка: «Няхай пан дасць табе супакой».